Kanisa ni mwili wa Kristo, kila mwamini ni kiungo cha mwili huu mmoja ambapo Kristo Yesu ndiye kichwa. Hivyo kila furaha ya mmoja ni furaha ya mwili mzima, na kila mateso na dhuluma kwa mmoja ni mateso na dhuluma kwa wote. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Ndio sababu Sauli alipowatesa wa Kristo kabla ya uongofu wake, anapokutana na Kristo njiani kuelekea Damasko, anamuuliza Kristo kuwa ni nani, naye anamjibu, mimi ndimi Yesu unayemtesa. Jibu la Kristo ni kuthibitisho ya kuwa mateso ya waamini yanamuumiza sababu ni viungo vya mwili wake. Kanisa limeunganishwa katika umoja madhubuti wa Utatu Mtakatifu. Wapo wa Kristo wengi wanaoteseka na kudhulumiwa sehemu mbalimbali duniani. Wapo wanaoteswa wazi wazi kwa sababu ya imani yao kwa Kristo. Mfano wa Kristo wa maeneo ya Mashariki ya Kati, China, Nigeria na kadhalika. Wapo pia waamini wanaoteseka sio sababu ya imani yao moja kwa moja, bali wakiwa sehemu ya wanyonge wengi kwa sababu za kinzani za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Mfano wa mateso na dhuluma hizo ni pamoja na sehemu za Somalia ambapo wengi wanafariki kwa njaa, Sudani ya Kusini kwa ghasia za ukabila, DRC kwa vurugu za utu wa mali na madaraka. Aidha, kuna uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu leo hii, biashara haramu ya binadamu na utumwa mamboleo, mambo yanayopelekea mabinti wadogo na wanawake kwa ujumla kutumiwa kama vyombo vya kukidhi tamaa za ngono, vijana kuchukuliwa baadhi ya viungo vyao na vinafanyiwa biashara, kufanyishwa kazi kwa ujira mdogo na kadhalika. Haya yote ni mateso na dhuluma ambavyo vinaendelea kuutesa mwili wa Kristo. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha kuadhimisha fumbo la wokovu wa mwanadamu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo. Fumbo la Pasaka ni fumbo linalomkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa Shetani, utumwa wa dhambi na mauti. Kabla ya wokovu huu, mwanadamu alikuwa anaburuzwa na kugaragazwa vibaya na ibilisi katika udanganyifu, na hivyo kujikuta akitenda dhambi nyingi kwa kuhadaika. Yeyote anayeendekeza dhambi anabaki kuwa mtumwa wa Shetani. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Yohani Mbatizaji hali akimwandalia Bwana njia ahubiri akisema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvilegeza viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, Kristo anamuongoza mwanadamu kuufahamu ukweli ili asihadaike kwa kutenda yaliyo hila za Shetani. Bwana asema, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli huu ndio unaomweka mwanadamu huru, ukweli unaomwezesha mwanadamu kufanya maamuzi kwa kutambua uchaguzi anaofanya. Kwa sababu hiyo, mwanadamu anapoichagua dhambi, anakuwa ameamua kuwa mtumwa wa Shetani, kwa kuwa amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Fumbo hili la Pasaka limemfinyanga mwanadamu kuwa kiumbe kipya, na kupitia kanisa, Kristo anamshirikisha mwanadamu neema na kweli. Kipindi hichi cha mfungo na sala ni mwaliko kwa waamini kujitathmini iwapo wameupokea wokovu huu ambao Mwenyezi Mungu aliupania kwa ajili ya binadamu. Baada ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, Mungu kautenga muda ili habari njema ya wokovu huu iwafikie wanadamu wote katika kweli. Muda huu ambao Mwenyezi Mungu kautenga kabla Kristo hajarudi kutoa hukumu ya mwisho ni muda na nafasi kwa binadamu kufanya uchaguzi sahihi, uchaguzi wenye ufahamu. Kwani Mungu Mwenyezi wetu anapendelea zaidi watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Dhamiri na uhuru ambao mwanadamu kapewa na Mwenyezi Mungu una thamani kubwa machoni pa Mungu, naye humheshimu mwanadamu katika uchaguzi wake, huku akimwangazia na kumsubiri kwa hamu aifuate njia iliyo sahihi. Lakini kila uchaguzi una matokeo yake ambayo mwanadamu atapaswa kuwa tayari kukabiliana nayo hapa duniani na katika hukumu ya mwisho. Hivi ndivyo ilivyompendeza Mwenyezi Mungu katika hekima yake kuu, kuacha wema na uovu kuwapo kwa pamoja, ili mwanadamu afanye uchaguzi kwa uhuru. Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzingoa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue pamoja hadi wakati wa mavuno. Nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni mkaiweke galani mwangu. Kila dhambi ina matokeo yake ambayo yanamwandama mwenye kutenda dhambi angali hapa duniani. Mtume Paulo anapofundisha, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, haisi kwenye kifo cha roho kutengana na mwili, bali ni fundisho ambalo dhambi inamtenga mwanadamu na neema zitokanazo na Mwenyezi Mungu. Ndio sababu Mtume Paulo huyo huyo anasema, wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Mwanadamu anapokosa utukufu na neema ya Mungu, anapungukiwa nguvu thabiti ya kiimani kukabiliana na changamoto, hivyo anakuwa hatarini zaidi kushambuliwa na lolote. Uhakika na usalama wa maisha yetu umo ndani ya Mwenyezi Mungu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uzima wetu. Mbali ya matokeo ya dhambi ya muda hapa duniani, kuna matokeo yale ya milele, kwani Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mtume Paulo anawapa tumaini waamini juu ya ufufuo wa wafu na jinsi tendo hilo litafanyika kwa namna iliyojaa utukufu na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Kristo mwenyewe alihakikisha hilo juu ya hukumu ya mwisho. Msistaajabu maneno hayo, kwa maana saa inakuja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake Mwana, nao watatoka, wale waliofanya wema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kumbe hapa ndipo itakuwapo hukumu ya mwisho ya hakimu mwenye haki, mbali ya matokeo ya kila dhambi tunazotenda wanadamu. Iwapo hatutaongoka, hukumu hiyo ya mwisho itatupeleka katika moto wa milele. Hapo sasa hakutakuwapo tena uovu, maumivu, njaa wala chuki, bali tutaishi kwa furaha na amani hata milele. Leo hii Mwenyezi Mungu anapenda haki itendeke na mwanadamu aishi kwa amani. Lakini anapenda mwanadamu mwenyewe ashiriki katika mpango huo wa Mungu wa kuijenga jumuiya ya wanadamu yenye upendo. Hawa washiriki wa kuijenga jumuiya ya binadamu namna hiyo ndio watakaopokea thawabu hiyo ya kuurithi ufalme wa milele, ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wanema, ufalme wa haki, mapendo na amani. Ufalme huu umekwisha kusimikwa ndani ya nyoyo za watu kwa walio tayari, na ndio sababu vigezo vya kushiriki katika ukamilifu wake vinaendana na namna tulivyo tayari kushiriki ufalme huo hata sasa. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkaninywesha. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nilikuwa uchi, mkanivika. Nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nilikuwa kifungoni, mkanijia. Kila tunapotenda jema au baya kwa mmoja wapo wa wanyonge, tunakuwa tumelitenda kwa Kristo mwenyewe, kwani wanyonge hao ni viungo vya mwili mmoja wa Kristo. Tafakari hii inaletwa kwako na sauti ya kinabii Padre Celeste Nyanda, Vatican News.
Siku yatakwisha.